dans moins d'une heure pour un autre tour d'horizon d'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi mokolo mwalelo elenge mobali na Congo Democratique na kombo ya Guilain Badesi atie makasi na ye na kasa ya informatique pona bokolongono ya nzoto na tina ya kokitisa mbeba euta mingi na minganga kombo ya mokanda yango ezali Health Malamu to pe bokolongono malamu mwa nzoto esali kopesa minganga nzela ya kokota na ba information nyonso ya babeli na bopete bolanda bongo reportage ya Yeyet Mavinga kuuta na Juka Afrika.
Sima ya papa na ye kukufa na bukono ya diabetes, pamba te minganga babungi saki mayele. Nde timzi elenge mubali na kombo ya Guilain Badesi kukoli sa mayele na likamboena. Pona aboi kumona batu kukufa lolenge wana. Kozalananu kotanga na betelo ya likolo, elongo na basali na ye motoba, Guilain Badesi azali kubunda uta mbula na mbula na proje monene oyo ya bukolo ngono ya nzoto. F Malamu, ezali pona kukitisa bokufi kuhuta na kubungisa maele ya baminganga.
Le carnet médical s'appelle d'abord F Malamu, c'est F Malamu. Permet de stocker et protéger les données médicales du patient.
Carnet médical oyo kombona yango Health Malamu ezali kosunga na kobumba pe kobatela ba données médicales ya mokoni na carte toupe na bracelet. Health Malamu ezali ba QR code oyo moto akoki kumema bisika biso soki kaka okonekte yango na application na lancer application oyo Health Malamu na mi konekte na scanner ba QR code ya mokoni pona kuyeba ba information médicale na ye awa na kotimba la moko na ba information ya mokoni toko kikuba kisa fiche ya mokoni payi wapi toko kikujeri ba rendez-vous tumuni numéro d'urgence pena sima tokutani na linzaka ya Health Malamu likanisilie libandaki ngai na 2015 tangu papa nanga kufaki likolo na minganga kubungisa makanisi papa nanga azalaki na allergie na bakisi misusu kasi ebandaki kobela dokotolo ayebaki te mpe apesaki kisi akoki komela te sima ya mwa ntango akufaki soki kutu na États-Unis 9,7% ya batu bazali kokufa ezali likolo ya minganga kobungisa makanisi toloba ete 250,000 ebongo awa na RDC ezali penza somo ndako ya minganga mingi endimi makanisi oyo mpe tala lelo oyo tozali kokotisa Health Malamu na ndako ya minganga mingi mpe bato bazali kouta bipai na bipai bazali kobenga ngai mpona likambo yango kasi na okoka te kokokisa mposa ya bato nyonso pamba te nazali na makoki te tozali se kosenga lisungi ya bakoni ya Mbula Matari na nzela ya ministeri ya mambi ya bokolongono ya nzoto ba ONG ba sunga proje oyo yango ezali na litomba munene pona RDC na pona Afrika mobimba
de ces grands projets qui sera bénéfique pour la population congolaise pourquoi pas en Afrique.
Uta bambula na bambula kopesa pe kolandela mamalamu na bandako ya baminganga ya Congo Democratique ezali kopesa kokoso pamba te bamikanda esami na ndenge ya mobulu milongo ya bato kobele eleki molai mpenza mingi na eleko oyo ya COVID-19 bambeba mingi ya bato kokufa ezali kosalema epai ya baminganga.
Wana ezalaki reportage ya Yeyet Mavinga kuuta Juka Afrika na kati ya bokolongono pe bomoi matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.